ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจนเสนอรายการเรียนนอกรั้วโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรียนนอกรั้วออนเรดิโอบายพี่นกวรพรประสมศรีจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสังกัดสำนักงานกศน.กระทรวงศึกษาธิการค่ะ คุณฟังคะวันนี้รายการเรียนนอกรั้วมีเนื้อหาสาระในเรื่องของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษากศน.ในรูปแบบของ Learning and My Care System นะคะซึ่งเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกศน.สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับศูนย์คุณธรรมนะคะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเดียวนี้แหละนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษากศน.ในรูปแบบ Learning and My Care System นะคะเรามาพักฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่ากันสักหนึ่งบทเพลงก่อนค่ะสำหรับบทเพลงที่คุณผู้ฟังได้ฟังจบลงไปสักครู่นะคะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อว่ายิ้มสู้ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในลำดับที่16นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในปีพุทธศักราช2495ค่ะและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริได้นิพนธ์คำร้องภาษาไทย พื่อเป็นการปลอบขวัญ นะคะแล้วก็ให้กำลังใจแก่คนตาบอดค่ะแล้วส่งพระราชทานให้นำไปบรรเลงในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะณเวทีลีลาโสนำพรเมื่อวันเสาร์ที่1มีนาคมพุทธศักราช2495ค่ะส่วนคำร้องภาษาอังกฤษนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงนิพนธ์ในปีต่อมาค่ะและนี่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่านะคะที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะดิฉันจะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษากศน.ในรูปแบบ Learning and My Care System ค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกศน.สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์คุณธรรมสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยมีท่านอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติมาเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะทั้งจากกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษากศน.ในรูปแบบ Learning and My Care System ระหว่างสำนักงานกศน.กับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ค่ะท่านผู้มีเกียรติคะเหตุผลที่เรามาพบกันในวันนี้เป็นเรื่องของหน่วยงาน2หน่วยงานที่จะร่วมกันก่อการดีนั่นก็คือเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมทั้ง2หน่วยงานนี้ได้มาพบกันมาแบ่งปันการเรียนรู้จับมือกันทำงานในภารกิจสำคัญโดยที่ทางด้านของศูนย์คุณธรรมองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการร่วมกับสำนักงานกศน.สำนักสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะส่งเสริมในเรื่องของการขับเคลื่อนเครือข่ายของทางสังคมสู่สังคมคุณธรรมร่วมมือกันสร้างครูกศน.ให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยองค์ความรู้ตลอดจนทักษะในการให้คำปรึกษาและการแนะแนวนะคะโดยเฉพาะจิตวิทยาในการใช้จิตวิทยาในพลังบวกนะคะเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และคุณธรรมให้แก่นักศึกษากศน.นำไปสู่การเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเกิดทักษะชีวิตและจิตสำนึกต่อตนเองสังคมและนี่ก็คือที่มาของพิธีลงนามความร่วมมือโครงการในส่วนของการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษากศน.นะคะในรูปแบบของ Learning and My Care System ในครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นที่ท่านขออนุญาตแนะนำให้ทุกๆท่านในที่นี้นะคะได้รู้จักกับท่านคณะผู้บริหารของเรานะคะซึ่งได้เรียนให้ทราบแล้วว่าเรามีกระทรวงหลัก2กระทรวงและ2องค์กรหลักนะคะที่ได้ร่วมงานกันในครั้งนี้นะคะท่านแรกนะคะจากกระทรวงวัฒนธรรมท่านอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะสวัสดีท่านนะคะท่านต่อมานะคะเป็นประธานจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งท่านก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะท่านมาพร้อมกับทีมงานของท่านนะคะก็ประกอบไปด้วยดร.กมลรอดคล้ายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.พยมชินวงศ์ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะและทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งเป็นผู้แทนของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะดร.ศรีชัยพรประชาธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการค่ะในส่วนของสำนักงานกศน.เองนะคะก็จะมีทางด้านของดร.วรัตน์พฤกษาทวีกุลเลขาธิการกศน.ค่ะซึ่งจะเป็นผู้ที่ลงนามความร่วมมือในวันนี้นะคะรวมถึงทางด้านของพยานนะคะท่านวัชรีพรโกสินเจริญชัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่ายของสำนักงานกศน.ค่ะคราวนี้ก็คือชมหน้าของผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานสำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในวันนี้ที่จะร่วมมือกับสำนักงานกศน.นั่นก็คือทางด้านของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะเราก็อยากจะทำความรู้จักกับศูนย์คุณธรรมให้มากกว่านี้นะคะว่าท่านมีบทบาทวิสัยทัศน์ภารกิจและเป้าหมายเป็นอย่างไรนะคะและอะไรคือหัวใจของสังคมคุณธรรมค่ะทั้งหมดนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมได้ในวิดิทัศน์ชุดนี้ค่ะ
สิ่งที่ผู้ใหญ่ท่องยังกับนกแก้วนกขุนทองว่าต้องปลูกฝังลูกให้มีจิตสำนึกหมออยากจะใช้คำว่าท่านฝันไปจิตสำนึกไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าเขาไม่เคยเจอกับความยากลำบากขั้นพื้นฐานเด็กไทยเราไม่ค่อยเจอกับความยากลำบากนะครับบ้านนี่มีไว้ให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ได้มีไว้เสวยสุขอย่างเดียวนะอย่าเข้าใจผิดนะการกระทำใดๆที่มีจิตสำนึกแล้วเนี่ยมันต้องเอาชนะกับปัญหาอุปสรรคและความยากและความท้าทายแล้วมาถอดรหัสตรงนั้นนะครับปัญหาบ้านเราเนี่ยไม่เคยเจอกับความยากลำบากความยากลำบากขั้นพื้นฐานเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานข้าวของของเราเองเราต้องดูแลหมดไม่ได้เกียงเลยนะว่าคุณยังจะต้องเรียนหนังสือด้วยและต้องทำการบ้านด้วยเดี๋ยวนี้มี2แบบฮะ1ก็คือถ้าเป็นครอบครัวยากจนถ้าปากกัดตีนถีถ้าเขาดึงลูกเข้ามาสู้ชีวิตด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณแม่นี่สู้ชีวิตแทบตายเลยแต่ลูกไปกรีดเล็บอยู่จตุจักรอย่างนี้เนี่ยโอ้โหนี่มันไม่ได้ความหมายเลยนะลูกไม่ได้เกิดพลังอื่นฮึดสู้แล้วการเกิดจิตสำนึกไม่มีทางเลยแต่ถ้านำลูกสู้ชีวิตด้วยการเกิดเป็นเด็กไทยหัวใจแกร่งอย่างนี้อันนี้คือตัวอย่างที่ดีได้จะเห็นเลยว่าตอนนี้ความยากลำบากขั้นพื้นฐานในเด็กปฐมวัยเด็กวัยเรียนเด็กวัยรุ่นไม่มีเลยทั้งประเทศมีกี่คนฮะที่ลุกขึ้นมาซักผ้าส่วนตัวของตนเองดูแลสุขภาวะของตนเองไม่ต้องมีใครมาจัดการแถมมีงานบ้านถือเป็นงานส่วนรวมไม่ใช่เป็นงานของแม่แต่เป็นงานของทุกคนหน้าที่ของพ่อแม่คือซัพพอร์ตแต่ในระยะห่างที่พอควรไม่ใช่หมายถึงหนุนเข้าไปทำให้เลยไม่ใช่แต่สนับสนุนให้เขาได้มีโอกาสลุกขึ้นมาเอาชนะปัญหาอุปสรรคด้วยตัวของเขาเองครับหัวใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันคือการพัฒนายกระดับจิตใจของเขาให้มีทักษะชีวิตจิตสำนึกให้มาก่อนการเรียนเก่งนะครับในสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกและรวมทั้งประเทศไทยเองด้วยเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยด้วยหัวใจแห่งคุณธรรมพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสามารถที่จะลดระดับของความรุนแรงของเชื้อโควิด-19 นั้นได้ภาพที่เราเห็นแม้ว่าในก่อนหน้านี้เป็นภาพที่มีความรู้สึกมีความวิตกกังวลมีความทุกข์แต่ณวันนี้เรากำลังจะแปลงให้กลายเป็นความสุขร่วมกันกลายเป็นพลังแห่งความฮึกเหิมความรักที่มีให้ซึ่งกันและกันมีตัวอย่างดีๆเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยที่เรามีโอกาสในการแบ่งปันน้ำใจถึงขนาดชาวโลกเองก็แห่ชื่นชมศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยถือโอกาสในการที่จะอยากให้พี่น้องประชาชนร่วมแบ่งปันความดีร่วมแบ่งปันความรักร่วมแบ่งปันตัวอย่างดีๆไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นคลิปท่านอยากจะเล่าเรื่องผ่านภาพท่านอยากจะเล่าเรื่องผ่านคลิปต่างๆเหล่านี้ให้รักพาเราไปนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะส่งได้ที่ศูนย์คุณธรรมเพราะเราจะร่วมแรงร่วมใจกันแปลงลบให้กลายเป็นบวกและแปลงพลังที่เรามีความรู้สึกที่หดหู่ไปนั้นขึ้นมากลายเป็นพลังบวกอีกครั้งหนึ่งให้รักพาเราไปครับ
ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวิสัยทัศน์ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมคุณธรรมบทบาทของศูนย์คุณธรรมจะมีภารกิจหลักๆคือสมัชชาคุณธรรมหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือตลาดนัดคุณธรรมเป็นเวทีคนดีมีพื้นที่มีโอกาสมาโชว์แชร์เชื่อมความดีที่ทำไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรภาคธุรกิจองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรการศึกษาสื่อมวลชนศาสนาและชุมชนเมื่อมีการโชว์แชร์เชื่อมความดีต่างๆก็จะเกิดโมเดลเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาโมเดลต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็จะพัฒนาให้เกิดแฟรนไชส์เคลื่อนที่มี Change Agent ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมนั่นเอง การสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคมที่ทำอย่างต่อเนื่องที่ศูนย์คุณธรรมมีศูนย์วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย Knowledge Creation เป็นการบริหารจัดการความรู้สู่การแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาพฤติกรรมคนไทยนอกจากนั้นภารกิจอีกหนึ่งเรื่องในยุค New Normal ที่พัฒนาขึ้นมาคือพัฒนาโลกดิจิทัลที่เรียกว่า Mobile Application และสมัชชาบนดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งน้องๆเจเนอเรชันใหม่ๆก็สามารถมามีส่วนร่วมกับศูนย์คุณธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสริมขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมสู่สังคมคุณธรรมสนับสนุนรวมพลังเครือข่ายทางสังคมด้วยกระบวนการสมัชชาคุณธรรมพัฒนาความรู้เผยแพร่รณรงค์และเป็นศูนย์ข้อมูลในการพัฒนาคุณธรรมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายสังคมและขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทางสังคมด้วยวิจัยวิชาการและนวัตกรรมไปสู่สังคมคุณธรรม
คำว่าสังคมคุณธรรมคือสังคมที่อุดมไปด้วยคนซึ่งมีพฤติกรรมที่ดีมีพฤตินิสัยที่ดีแล้วมีความยั่งยืนถึงขนาดที่ว่าต่อให้อยู่ที่บ้านต่อให้อยู่ที่ทำงานต่อให้อยู่ที่โรงเรียนก็ยังคงมีพฤตินิสัยที่ดีนั้นแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคท้าทายก็ยังคงดำรงด้วยความยั่งยืนครับ
พอเพียง
วินัย
สุจริต
จิตอาสา
ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
คุณธรรมคุณทำได
้ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้
ใครอยากจะปรบมือดังๆนะคะให้กับวิดิทัศน์ชุดนี้นะคะทำดีไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้คอนเซ็ปต์เก๋มากค่ะโชว์แชร์เชื่อมความดีและการสร้างสังคมแห่งความดีงามสู่สาธารณชนนะคะความดีความรักนำพาชีวิตแล้วจะทำให้เกิดจิตสำนึกซึ่งจิตสำนึกเนี่ยต้องมาก่อนการเรียนเก่งนะคะและแปลงลบให้เป็นบวกเอาความดีมาอวดกันค่ะแล้วก็ในส่วนของคอนเซปต์อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาที่เป็นบทสรุปของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนในเรื่องของบทบาทภารกิจค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะต้องขออนุญาตนำทุกท่านไปพบกับแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมวิถีใหม่ให้แก่เยาวชนไทยนะคะว่าแนวทางนี้จะเป็นอย่างไรขอกราบเรียนเชิญท่านอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้กล่าวถึงความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมในวิถีใหม่ให้แก่เยาวชนไทยนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะ
เรียนท่านดร.ขนกวรรณวิลาวันท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านที่ปรึกษาและปรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านเลขาธิการกศน.ท่านผู้บริหารกศน.ทั่วทั้งประเทศนะครับคุณหมอสุริยะเดลปริปาตีท่านผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมการมหาชนนะครับท่านคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมในนามของหน่วยงานโดยเฉพาะยิ่งนะครับเราเป็นหน่วยงานที่ดำรงรักษาแล้วก็ต่อยอดนะครับในเรื่องของสิ่งที่เป็นมรดกสิ่งที่เป็นความดีงามสิ่งที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศไทยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของคนไทยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและสังคมที่อยู่เพื่ออาทรซึ่งกันและกันแบบครอบครัวนะครับซึ่งในการที่เราจะลงไว้ซึ่งความเป็นเรื่องของศิลธรรมอันดีงามของคนไทยศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยรูปแบบของการเรียนรู้การศึกษาที่มีอยู่รอบๆตัวเราเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติที่อยู่ในคนไทยทุกๆคนนะครับแต่ด้วยวิวัฒนาการหรือพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็ทำให้เรื่องของสิ่งที่อยู่ในจิตสำนึกของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาลรุ่นต่อรุ่นนะครับก็จะมีการเบี่ยงเบนความสนใจมีในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการมองข้ามนะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของคนไทยอยู่ในเรื่องของความมีน้ำใจคุณธรรมศีลธรรมอันดีนี่แหละครับที่อยู่คู่กับคนไทยไปเนื่องจากเทคโนโลยีทำให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆก็มีความง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของเรานั้นเกิด การเรียนรู้สืบค้นแต่ขณะเดียวกันนะครับก็เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งได้รับเรื่องของผลกระทบหรืออิทธิพลมาจากเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่อาจจะยังไม่ได้รับการกลั่นกรองหรือเด็กๆอาจจะรับข้อมูลดังด้านที่อาจจะทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นในเรื่องของการเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสื่อระหว่างผู้เรียนและก็ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้นะครับซึ่งในการศึกษาตามอัธยาศัยของบ้านเรานะครับหรือว่าเราเรียกว่าการศึกษานอกโรงเรียนนั้นมีคุณค่าแล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับสังคมอย่างอเนกอนันต์มานานแล้วนะครับผมก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ได้ทำงานแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากกศน.มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักเรียนด้วยจนถึงในเรื่องของการทำงานนะครับเราก็ได้มีการสนับสนุนเรื่องของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรืออกศน.นี่นะครับในเรื่องของการจัดทำห้องสมุดประชาชนเรื่องของการจัดทำกิจกรรมของนักศึกษากศน.ที่เกิดประโยชน์กับชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาเป็นประโยชน์เรื่องของกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศาสนานะครับก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์กับทางชาวกศน.มาโดยตลอดนะครับในโอกาสนี้ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.ขนกวรรณวิลาวันนะครับในฐานะที่ท่านได้ให้ความสนใจใส่อย่างดียิ่งกับหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.นะครับก็ได้มีวัตถุประสงค์ตรงกันครับก็อยากจะสร้างศักยภาพแล้วก็ได้นำจุดแข็งจุดเด่นนะครับของกศน.นะครับให้มีบทบาทในสังคมมากขึ้นตั้งแต่การพัฒนาคนในองค์กรนะครับจนถึงนักศึกษาที่เป็นคนทั้งคนทำงานเป็นทั้งเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสังคมนะครับที่เข้ามาศึกษาเป็นนักศึกษากศน.นะครับก็จะได้เป็นอีกหนึ่งในบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมนะครับประกอบกับในการขับเคลื่อนสังคมด้วยคุณธรรมนะครับเรามีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินะครับซึ่งในฐานะที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานะครับในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินี้นะครับก็เราก็จะต้องระดมความร่วมมือนะครับในแต่ละภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมไปพร้อมๆกันนะครับกับในเรื่องของการศึกษาฉะนั้นโครงการบันทึกความข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในครั้งนี้จึงเป็นความที่ต้องเรียกว่าเป็นการประสานที่เรามีวัตถุประสงค์ตรงกันครับคือเรามีเป้าหมายเดียวกันในเรื่องของการทำให้เกิดคุณธรรมในองค์รวมในสังคมให้มีความต้องเรียกว่าเน้นตระหนักเน้นย้ำมากขึ้นนะครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เป็นองค์การมหาชนที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำให้เกิดคุณธรรมในสังคมมุ่งที่จะเจาะนะครับเข้าไปในชีวิตประจำวันของคนเราซึ่งเราอาจจะมองว่าคุณธรรมเป็นเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้ยากหรือเป็นนามธรรมนะครับแต่จริงแล้วคุณธรรมนั้นสามารถที่จะกันออกมามีตัวอย่างให้เห็นทั้งเป็นองค์กรในรูปแบบขององค์กรในรูปแบบของตัวบุคคลนะครับเป็นรูปแบบของความเรียกว่าผลงานความสัมฤทธิ์ผลของการใช้คุณธรรมนำนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรคุณธรรมนะครับหมู่บ้านคุณธรรมจังหวัดคุณธรรมแม้กระทั่งองค์กรธุรกิจคุณธรรมแล้วก็จะมีสถานศึกษาคุณธรรมนะครับที่เราได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับแผนแม่บทนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2559นะครับก็จะสิ้นสุดในปีนี้แต่เราก็ตระหนักดีนะครับว่าการที่จะทำแผนแม่บทเกิดผลสำฤทธิ์ได้นั้นจะต้องอาศัยการขับเคลื่อนโดยมีเครือข่ายร่วมกันนะครับวันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดร.กนกวรรณวิลาวันนะครับท่านได้ให้ในเรื่องของการใช้เครือข่ายของกศน.นะครับร่วมกันพัฒนาโดยศูนย์คุณธรรมถือว่าเป็นหน่วยงานที่เราเป็นทั้งหน่วยงานให้คำปรึกษาเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์ความรู้มีวิทยากรนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางท่านผู้นำองค์กรนะครับก็พร้อมที่จะเป็นทั้งวิทยากรแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับสำหรับการจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษา learning นะครับ and my care center นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับที่เราจะดูในเรื่องของการนำเอาพลังบวกที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับมาใช้หรือว่าการจะขัดเกลาให้นักเรียนกศน.ของเราหรือคนในองค์กรของเรานะครับได้ใช้พลังบวกที่เรามีนะครับมาสร้างสรรค์เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมแล้วก็จะส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน แล้วก็สังคมเมื่อมีคุณธรรมมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นในเรื่องสถานการณ์โควิดก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเราเห็นตัวอย่างมาจากเรื่องของการเอื้ออาทรให้แก่กันนะครับการแบ่งปันการมีน้ำใจนะครับเรื่องของ community isolation เนี่ยชัดเจนนะครับเราเห็นว่าเป็นประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่บริบทแบบสังคมไทยแบบนี้จะทำได้ยากนะครับเรามีทั้งอสม.เรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมชนองค์กรท้องถิ่นประชาชนช่วยกันดูแลหมดเลยครับพี่น้องของเราที่กลับไปภูมิลำเนาก็จะมีการดูแลนะครับในส่วนของการที่จะดูแลสุขภาพต่อไปนะครับอันนี้แค่ตัวอย่างที่เห็นแล้วนะครับว่ามันทำให้เกิดขึ้นจากบริบทที่สังคมไทยเรามีคุณธรรมนะครับดังนั้นในโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ลงลึกนะครับในเชิงของวิชาการด้วยให้กับทางท่านผู้บริหารท่านบุคลากรของกศน.นะครับได้ใช้เป็นแนวทางในเรื่องของการจัดการศึกษาครับซึ่งเรื่องของการใช้พลังบวกนั้นนะครับไม่ใช่แต่จะเป็นพลังบวกสำหรับเชิงวิชาการอย่างเดียวนะครับพลังบวกนี้นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างเมื่อสักครู่ในวิดีทัศน์ที่คุณหมอสุริยะเดลได้เรียนไปแล้วนะครับว่าต้องแต่การจัดระเบียบการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นมานะครับตั้งแต่กิจวัตรประจำวันนะครับเมื่อเรามีเรื่องของการคิดเชิงบวกหรือการใช้พลังบวกนี่ก็จะเกิดผลดีของการใช้ชีวิตประจำวันเหมือนว่าวันนั้นเนี่ยเมื่อคิดบวกแล้วเนี่ยทั้งวันก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับการที่จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องของรูปแบบ Learning and My Care System เนี่ยครับก็จะเป็นรูปแบบที่เราจะขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นด้วยครับที่จะได้ใช้เพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ในเรื่องของเชิงจิตวิทยาที่มันมีผลสำคัญครับกับบริบทของสังคมที่เราเห็นกันอยู่ว่ามีภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นจากเศรษฐกิจนะครับจากจำนวนประชากรที่เติบโตขึ้นสิ่งแวดล้อมที่จะต้องแบ่งปันทรัพยากรอย่างจำกัดแล้วก็ล่าสุดนะครับสิ่งแวดล้อมทางเรื่องของเชื้อโรคเรื่องสาธารณสุขต่างๆก็ทำให้ภาวะโดยรวมของสังคมก็มีความเครียดมากขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องของพลังบวกนั้นจึงมีความสำคัญในการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเมื่อกำลังใจที่ดีสุขภาพก็จะดีตามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลพวงสำหรับการที่เรามีความคิดในเชิงบวกต่อไปครับในนามของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับต้องขอบพระคุณทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดร.ขนกวรรณวิลาวัลย์นะครับท่านผู้บริหารทุกภาคส่วนเลยครับของทางกระทรวงครับแล้วก็ทางกศน.นะครับทางศูนย์คุณธรรมคุณหมอสุริยะเดลทรีปาตีและคณะนะครับที่จะช่วยกันเป็นทั้งวิทยากรแล้วก็ขับเคลื่อนให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับก็นอกจากการลงนามแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการต่อยอดส่งเสริมนะครับแม้ว่าในครั้งนี้จะมีการลงนามความร่วมมือแล้วก็มีการกำหนดเวลานะครับของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแต่จริงแล้วทุกๆ MOU ก็จะมีเรื่องของการที่จะขยายต่ออายุไปนะครับเพื่อทำให้เกิดผลในเชิงบวกมากขึ้นของการลงนามความร่วมมือต่อไปนะครับก็ขอแสดงความดีและขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนทำให้เกิดงานในวันนี้แล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเกิดความสำเร็จจากโครงการนี้นะครับกลับไปสู่ตัวทุกท่านและสังคมของเราสืบต่อไปครับขอบคุณครับและสวัสดีครับขอบคุณครับ
กลับขอบพระคุณนะคะท่านอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกับความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมในวิถีใหม่ให้แก่เยาวชนไทยนะคะก็ได้ฉายภาพในส่วนของการทำงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานนะคะให้พวกเราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะลำดับต่อจากนี้ไปนะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.กนกวรรณวิลาวัลย์นะคะได้กล่าวถึงความร่วมมือในการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบการให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมและการสร้างเสริมพลังบวกให้แก่นักศึกษาขอกราบเรียนเชิญค่ะ
เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านอิทธิพลคุณปลื้มท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.กมลรัตน์คล้ายท่านดร.พยมชินวงศ์ประธานคณะทำงานท่านศรีชัยพรอนประชาธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการซึ่งเป็นผู้แทนท่านปลัดกระทรวงในวันนี้นะคะท่านดร.วรัตน์เลขาธิการกศน.ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดลทรีปาตีค่ะคุณหมอนะคะท่านผู้บริหารกศน.ประธานกลุ่มกศน.ทุกกลุ่มนะคะแล้วก็ผู้บริหารศูนย์คุณธรรมทุกท่านตลอดจนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดมาเป็นวันนี้ได้นะคะในนามของกระทรวงศึกษาธิการดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากเลยที่ได้มาเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษากศน.ในรูปแบบ Learning and Mindcare System ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานกศน.กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนค่ะในเรื่องที่ในการระบบพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและการแนะแนวในรูปแบบเพื่อนเรียนรู้ร่วมสร้างพลังบวกให้กับนักศึกษากศน.ต้องเรียนด้วยความเคารพนะคะว่าต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอิทธิพลคุณปื้มแล้วก็ที่ต้องบอกว่าทำให้คุณหมอสุริยเดลเนี่ยได้มีโอกาสมาช่วยงานซึ่งดิฉันรอคอยโอกาสนี้มานานแล้วซึ่งในส่วนตัวก็ต้องบอกว่าเยาวชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยรู้จักคุณหมอเดลขอเรียกคุณหมออย่างนี้นะนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคุณกศน.หรอกเราจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็จะสามารถที่จะทำให้ขับเคลื่อนในเรื่องของการมิติในที่เราจะต้องปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมของคนโดยมีเทคนิคและวิธีการที่จะทำให้เกิดความสุขตั้งแต่แรกที่จะริเริ่มสิ่งดีๆร่วมกันนะคะการที่เรามาเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมทั้งนี้ก็เลยได้กำหนดนโยบายมุ่งมั่นสำคัญในการปฏิรูประบบการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยแล้วก็เตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่21โดยที่คาดหวังด้วยกันทุกๆกระทรวงโดยการภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่จะให้ผู้เรียนและคนไทยนะคะได้รับการพัฒนาในทุกมิติโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้เรียนเยาวชนเด็กๆของเราให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพแล้วก็มีทั้งคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ที่มีความพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสานะคะแล้วก็ศูนย์ให้คำปรึกษาของกศน.เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคุณหมอสุริยะเดลจะเข้ามาให้องค์ความรู้แล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่บุคลากรของกศน.มีความชำนาญเฉพาะด้านแต่ว่าต้องเรียนว่าการจัดการศึกษาให้กับกศน.เราก็มองแค่มิติของเด็กหรือเยาวชนที่เรียนอยู่ในระบบการศึกษากศน.อย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับกันว่าคนที่มาเรียนกศน.ก็จะเป็นคนที่ต้องการโอกาสมากกว่าคนที่เรียนแบบปกติมากไปกว่านั้นคงไม่สามารถที่จะทำงานอยู่ในศูนย์ได้แต่เพียงอย่างเดียวคนที่เข้ามารับการอบรมจะต้องเป็นคนที่เสียสละมากๆเพราะว่าภาวะจิตใจของคนไทยโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เป็นการแพร่ระบาดโควิด19ก็ส่งผลกระทบให้เกิดความซึมเศร้าให้เกิดความว้าเหวให้ตกงานแล้วก็คนที่เรียนบางคนก็ต้องออกไปจากนอกระบบนะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนของกศน.โดยที่จะต้องมีความรอบรู้มีความใส่ใจแล้วก็มีความเสียสละแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่อ้างว้างคนที่ต้องการแนะแนวในชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งการที่บุคลากรของกศน.จะได้รับการเติมเต็มในศักยภาพจากศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่ายิ่งที่จะขับเคลื่อนกระบวนการการเรียนรู้แล้วก็ผสมประสานในเรื่องของการให้คำปรึกษาทั้งในด้านแนะแนวทั้งการเรียนแล้วก็เพิ่มพลังบวกให้กับนักศึกษาและก็บุคลากรของกศน.เองแล้วก็คงจะต้องขับเคลื่อนไปถึงบ้านเรือนหรือผู้เรียนที่เป็นผู้พิการที่ไม่สามารถที่จะเข้าเดินเข้ามาพบกับบุคลากรของกศน.ณที่ตั้งที่ศูนย์การเรียนรู้ก็คงจะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องและก็ให้สมกับศรัทธาที่ประชาชนมีให้กับคนกศน.แต่แน่นอนไม่สามารถที่จะทำงานโดยปราศจากการมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นโอกาสดีที่พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงวันนี้จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือร่วมใจ ของสองกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพิธีลงนามและเราจะมีการขับเคลื่อนในการที่จะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับการพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติต่อไปในอนาคตแล้วก็จะทำให้คนไทยเก่งดีมีความสุขมีคุณภาพทั้งจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในการนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอิทธิพลคุณปื้มขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนนะคะคุณหมอสุริยะเดลและก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องขอขอบคุณหัวใจอันงดงามของกศน.ทุกคนเลยที่สนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีกนกพันธ์วิลาวัลย์นะคะหลายๆเรื่องที่เข้ามาทำงานแล้วก็ได้คนกศน.ที่มีหัวใจอันเปิดกว้างแล้วก็เติมเต็มแล้วก็ยอมรับแล้วก็เสียสละที่จะทำงานหนักขึ้นก็ต้องขอขอบคุณจากใจนะคะก็เพื่อสร้างองค์ความรู้ปลูกฝังคุณธรรมและเราจะภาคภูมิใจไปด้วยกันที่จะเสริมสร้างพลังบวกเป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิตของทุกคนไปด้วยกันค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จขอบคุณอีกครั้งค่ะ
กราบขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.กนกวรรณวิลาวัลย์ค่ะตัวอย่างของพลังบวกก็อยู่ตรงนี้แล้วก็คือครูพี่โอของเรานั่นเองดร.กนกวรรณวิลาวัลย์นะคะซึ่งเรากศน.รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยพลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาท่านก็ลงไปช่วยเหลือในทุกๆพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของความร่วมมือในครั้งนี้ในการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมและการเสริมสร้างพลังบวกให้แก่นักเรียนนักศึกษานะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเวว้าเวกับการดำเนินชีวิตของนักศึกษากศน.ค่ะในลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านดร.วรัตน์ปรึกษาทวีกุลค่ะเลขาธิการกศน.ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันในเรื่องของโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษากศน.ในรูปแบบของ Learning and My Care System ระหว่าง2หน่วยงานนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ
กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอิทธิพลคุณปลื้มท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดร.กนกวรรณวิลาวัลย์ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดร.กมลรัตน์คล้ายท่านประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดร.พยมชินวงศ์ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการท่านดร.ศรีชัยพรประชาธรรมท่านผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเจเดียวทิปตีผู้บริหารกศน.ผู้บริหารศูนย์คุณธรรมผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนท่านครับในนามของสำนักงานกศน.นะครับภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการท่านดร.กนกวรรณวิลาวัลย์นะครับมีภารกิจสำคัญนะครับในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทยทุกช่วงวัยนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญมากในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษานะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนซึ่งสำคัญมากนะในการดำเนินการที่ผ่านมาเราได้รับความเมตตากรุณาจากภาคีเครือข่ายค่อนข้างมากนะครับในการขับเคลื่อนงานของกศน.นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวันนี้ก็มีการร่วมมือกันนะครับระหว่างกศน.กับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับซึ่งประเด็นสำคัญที่เราจะได้ร่วมขับเคลื่อนกันนะครับในการพัฒนาคนไทยนะครับหรือว่าผู้เรียนของเราก็คือเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษากศน.นะครับในรูปแบบ Learning and My Care Systemนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางกศน.เรานะครับมีความยินดีแล้วก็อยากจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะครับให้เกิดขึ้นกับบุคลากรผู้เรียนของเรานะครับทุกท่านนะครับในการร่วมมือครั้งนี้นะครับหลักๆก็คือการพัฒนาบุคลากรของกศน.นะครับให้รับการพัฒนาทักษะแล้วก็ให้คำปรึกษาการแนะแนวผ่านกระบวนการเรียนรู้ซึ่งท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงคือพลังบวกนะครับต้นทุนชีวิตแล้วก็ทักษะ5ด้านนะครับแล้วก็จิตวิทยาในการเสริมสร้างพลังบวกในการจัดการต่างๆนะครับอันจะนำไปสู่การปรับปรุงงานแนวต่างๆของกศน.ให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เข้าใจผู้เรียนมากขึ้นนะครับตลอดจนความร่วมมือในเรื่องของการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรสื่อนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมทั้งได้กรุณาจากท่านอาจารย์ได้กรุณาเป็นวิทยากรผู้ทรงวุฒิให้กับทางเราด้วยนะครับซึ่งหวังไปยิ่งว่านะครับการดำเนินงานร่วมมือกันระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนแล้วก็กศน.เอง จะทำให้บุคลากรของกศน.นะครับผู้เรียนเราแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้นะครับแล้วก็ได้รับความทักษะต่างๆในการพัฒนาในการเรื่องของเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับที่ชัดเจนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนามธรรมแต่ท่านอาจารย์ได้กรุณากล่าวถึงการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ซึ่งตรงนี้กศน.เรามีความยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจในการขับเคลื่อนงานนะครับก็ขอบคุณครับ
ค่ะกราบขอบพระคุณท่านเลขาธิการกศน.ดร.วรัตน์ ปรึกษาทวีกุลนะคะก็เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันนะคะในโครงการนี้นะคะเพราะว่าผู้เรียนของกศน.มีทั้งคนที่มีบทบาทเป็นลูกและคนที่มีบทบาทเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะและการร่วมมือกันในครั้งนี้ก็จะเป็นการร่วมมือที่มีพลังอย่างยิ่งเลยนะคะในระหว่างนี้ในช่วงนี้ค่ะคิดว่าทุกท่านพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษากศน.ในรูปแบบ Learning and My Care System ระหว่าง2หน่วยงานก็คือสำนักงานกศน.และศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการค่ะคุณธรรมนะคะมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนวิชาการองค์ความรู้นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรเสริมทักษะการให้บริการแก่บุคลากรกศน.และร่วมพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาของกศน.ในรูปแบบ Learning and My Care System ค่ะบทบาทของทางด้านของสำนักงานกศน.สนับสนุนบุคลากรในสังกัดพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาให้มีจิตวิทยาพลังบวกในการบริหารจัดการและสร้างระบบ Learning and My Care System เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างพลังบวกให้แก่นักศึกษากศน.ลำดับนี้ขอเรียนเชิญทั้ง2ท่านของหน่วยงานเซ็นชื่อค่ะค่ะและนี่ก็คือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษากศน.ค่ะวันนี้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษากศน.ในรูปแบบของ Learning and My Care System ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านที่อยู่บนจอขณะนี้นะคะและกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารประธานกลุ่มสำนักงานกศน.จังหวัด18แห่งผู้แทนของกลุ่มศูนย์ส่วนกลางนะคะท่านผอ.วรพรประสมศรีท่านผอ.วัชริวรรณกันเดชที่ร่วมกับเราตั้งแต่ช่วงแรกของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะและวันนี้ดิฉันณัฐมนไทยประสิทธิ์เจริญได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินรายการในเรื่องของพิธีลงนามในครั้งนี้ต้องลาทุกท่านไปพร้อมๆกับท่านผู้บริหารที่อยู่บนหน้าจอนี้ค่ะกราบสวัสดีเราจะนำความรู้ไปสู่ชุมชนด้วยกันในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมคุณธรรมทำเดี๋ยวทำได้เลยนะคะทำเดี๋ยวนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
และทั้งหมดก็คือเนื้อหาสาระดีๆที่รายการเรียนนอกรั้วนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะผู้ฟังจะพบกับรายการเรียนนอกรั้วโดยดิฉันพี่นกวรพรประสมศรีจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักงานกศน.สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่จะนำเรื่องราวดีๆมาสู่คุณผู้ฟังได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วอย่าลืมติดตามรับฟังรายการเรียนนอกรั้วในทุกวันอังคารและวันพุธในเวลาเดียวกันนี้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังจะพบกับพี่ฝนและก็พี่ต่ายค่ะทั้งสองท่านก็ยังคงมีเนื้อหาสาระดีๆที่เกี่ยวกับวงการศึกษามาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะและคุณผู้ฟังจะพบกับดิฉันพี่นกวรพรประสมศรีได้ใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าสำหรับวันจันทร์นี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการเรียนนอกรั้วได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน